เวลาเราพูดถึงคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรความเข้าใจของเราเป็นแบบไหนเช่นเรานั่งสมาธิอยู่แบบนี้จิตใจมีความตื่นเต้นเราไม่อยากเป็นแบบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งเราคิดถึงคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรมันเป็นอยู่เราไม่เป็นไปกับมันเราแปลได้หลายอย่างว่าเรารู้อยู่เราไม่เข้าไปเป็นแต่ความไม่เป็นอะไรกับอะไรแท้จริงมันใช่แบบนั้นไหมใช่ไหมที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราเรียนมาเราถูกสอนมาแล้วเราทำตามนั้นมีอะไรในชีวิตเราบ้างที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการถูกสอนมาแต่เกิดขึ้นจากชีวิตของเราเองโครงสร้างของการรับคำสอนไปทำและได้รับผลบางอย่างนั่นยังไม่ใช่ชีวิตที่แท้จริงความไม่เป็นอะไรกับอะไรที่เราทำกันอยู่คือความเป็นความไม่เป็นอะไรกับอะไรเราเป็นความไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วเรารู้สึกดีที่เราไปถึงความเป็นอย่างนั้นแล้วเราแต่ละคนไปถึงที่นั่นได้ด้วยหลากหลายวิธีในการปฏิบัติธรรมในโครงสร้างของการรับคำสอนอย่างหนึ่งมาทำแล้วได้รับผลตามที่ผู้สอนบอกเอาไว้ถ้าเราเริ่มมีสติเราจะรู้ว่าหรือเราจะเคยได้สัมผัสถึงความไม่เป็นอะไรกับอะไรคือเราไม่เป็นสิ่งนั้นในแวบหนึ่งพอเราเริ่มทำสมถะหรือมีสมาธิความไม่เป็นอะไรกับอะไรชัดเจนขึ้นเพราะมีกำลังของจิตที่ไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งนั้นเพราะนั่นนี่คือตัวอย่างของโครงสร้างที่ลึกที่สุดเราคนหนึ่งได้ให้คุณค่าว่าถ้าเราไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วนั่นคือสุดยอดของชีวิตนั่นคือความพ้นทุกข์นั่นคือเราพ้นทุกข์มันมีคุณค่ามากเพราะมันมีอวิชชาตัวหนึ่งรอรับผลอยู่และความไม่เป็นอะไรกับอะไรแท้จริงมันคืออะไรคือความสามารถของชีวิต ที่จะเป็นได้ทุกอย่างโดยที่ไม่มีความขัดแย้งภายในเกิดขึ้นเลยถ้านักปฏิบัติธรรมเราคนหนึ่งมีความโกรธเกิดขึ้นในใจอย่างรุนแรงอย่างปานกลางอย่างเล็กน้อยสังเกตไหมว่าเรามีความเห็นต่อมันต่อความมีอยู่ของมันในเชิงของการประเมินตัดสินเหล่านั้นทั้งหมดคือความขัดแย้งเพราะนั้นปัญหาถัดไปก็คือว่าทำไมถึงเกิดความขัดแย้งขึ้นภายในเพราะชีวิตนั้นยังมืดบอดด้วยอวิชชาซึ่งเราแต่ละคนมีหน้าที่จะต้องลงลึกลงไปว่าผมพูดความมืดบอดทางอวิชชามันคือทิฏฐิมันคือความเชื่อมันคือสิ่งที่ควรจะเป็นมันคืออนาคตมันคือการตัดสินอะไรต่างๆมากมายที่ผมสอนไปแล้วความขัดแย้งภายในนั่นเองคือความที่ชีวิตไม่มีความกระจ่างชัดผมพูดถึงชีวิตไม่เป็นความกระจ่างชัดไม่ใช่หมายถึงว่าเราฟังแล้วให้ความรู้สึกว่าเราต้องไปฝึกอะไรบางอย่างเพื่อจะมีสติเพื่อจะมีสมาธิเพื่อจะมีอะไรบางอย่างเพื่อจะเห็นชีวิตนี้ให้มันกระจ่างชัดผมไม่ได้พูดแบบนั้นผมพูดถึงว่าความกระจ่างชัดของชีวิตนี้มีอยู่แล้วโดยเนื้อแท้ของชีวิตเป็นความกระจ่างชัดแต่มันถูกปกคลุมด้วยความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นจากอวิชชาในรูปแบบต่างๆและนี่คือเหตุผลที่ทำไมคนคนหนึ่งจึงต้องมีความแจ่มแจ้งต่อทุกย่างก้าวของชีวิตความแจ่มแจ้งนั่นเองคือขณะแห่งการขัดเกลาความแจ่มแจ้งในขณะนั้นเองเลยคือขณะแห่งการจบสิ้นความขัดแย้งของชีวิตและผมไม่ได้ดีมานต้องการให้ใครสักคนหนึ่งไปฝึกอะไรแล้วถึงค่อยมาแจ่มแจ้งเพราะความแจ่มแจ้งนั้นสามารถเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่ขณะนี้เรามีวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมอยู่เสมอที่จะแจ่มแจ้งถ้าเราพูดในเชิงสัมผัสเราประเมินตัวเองว่าโอ้เราวัตถุดิบน้อยผมบอกว่างั้นเริ่มจากเรื่องเล็กๆ เริ่มจากเรื่องทุกเรื่องที่เล็กๆ การคิดทำไมคิดแบบนี้การพูดทำไมพูดแบบนี้การทำทำไมทำแบบนี้การตอบโต้ response reaction ต่างๆทำไมเป็นแบบนี้ทำไมถึงมีการ action แบบนี้เราไม่ต้องการวัตถุดิบอะไรเลยในแบบที่เราพยายามจะฝึกกันเราต้องการแค่อย่างเดียวคือความใส่ใจต่อชีวิตนี้และผมบอกว่าทุกคนมีสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วมันอยู่ที่เราจะใส่ใจไหมแค่นั้นเราลองคิดถึงตัวเองสมมติผมบอกว่าความโกรธเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำคืออะไรอันดับแรกมีสติโกรธไปสักพักหนึ่งอุ๊ยต้องมีสติทำไมเราต้องมีสติเราต้องถามตัวเองว่าทำไมเราต้องมีสติใช่ไหมเพราะว่าโกรธมันไม่ดีเรื่องแค่เล็กๆอันนี้เราก็ต้องแจ่มแจ้งแล้วเรามีสติเพราะมันไม่ดีมันใช่ไหมหรือเรามีสติเพราะว่าเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์เราต้องแจ่มแจ้งอีกว่ามันใช่ไหมเราแจ่มแจ้งเราจะพบว่าทั้งหมดนั้นลึกที่สุดของหัวใจของเราก็คือเราจะเอาดีพอเราเห็นทั้งหมดนี้เราจะรู้ว่าที่เราทำอยู่มันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเหลืออะไรหรือความจริงของมันคำว่าความจริงของมันผมไม่ได้พูดหมายถึงความจริงที่เราเรียนมาเช่นอ๋อความจริงของมันคือมันเกิดดับเป็นไตรลักษณ์อะไรผมอยากให้เรามีความสามารถที่จะแยกออกระหว่างโครงสร้างจะเอาดีเมื่อกี้นี้กับความรู้สึกจากชีวิตของเราเองว่าความโกรธนี้เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตแค่นั้นผมพูดอันนี้มันอธิบายยากผมหมายถึงว่าความจริงนี้จะต้องไม่หลงเหลือสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดที่เป็นทิศทางเกี่ยวกับการต้องการเห็นความจริงของมันแต่มันรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจของชีวิตของเราว่ามันคือความจริงไม่มีใครสักคนหนึ่งจะเห็นอยู่ไม่มีใครสักคนหนึ่งจะรู้อยู่ไม่มีใครสักคนหนึ่งจะเห็นความจริงของมันว่ามันเป็นไตรลักษณ์เกิดดับมันคงเหลือแค่ความจริงของมันสมบูรณ์ที่สุดเป็นสิ่งนั้นสมบูรณ์ที่สุดและเมื่อชีวิตสามารถเป็นสิ่งหนึ่งที่สมบูรณ์ที่สุดโดยปราศจากความขัดแย้งนั่นคือสิ่งที่เราเคยได้ยินอีกคำหนึ่งในการสอนก็คือความไม่มีไปไม่มีมา เราฟังนี้เราอาจจะคิดว่าอ้องั้นเราก็โกรธได้เต็มที่เลยทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่ใช่แต่จริงไหมว่าชีวิตนั้นเป็นความกระจ่างชัดและไม่มีความขัดแย้งอีกแล้วความเป็นคนดีก็ยากระดับหนึ่งความเป็นคนบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ยากอีกระดับหนึ่งแต่ความสามารถในการเป็นทุกอย่างอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความขัดแย้งนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดคนดีไม่อยากเป็นคนไม่ดีคนบริสุทธิ์ไม่อยากเป็นคนไม่บริสุทธิ์มันจึงเป็นเรื่องยากเหลือเกินสำหรับคนเหล่านี้ที่จะสามารถเป็นทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ได้เราเลือกจะเป็นความไม่เป็นอะไรกับอะไรได้ซึ่งยังง่ายกว่าความเป็นทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ได้เวลาผมบอกว่าหัวใจที่ไม่แบ่งแยกหัวใจที่เปิดกว้างหรือความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราฝึกอะไรเลยมันไม่ใช่เป็นภาวะที่เรารู้อยู่มันไม่ได้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราคุณสมบัติทั้งหมดที่ผมพูดถึงมันเป็นคุณภาพของชีวิตที่เป็นความกระจ่างชัดด้วยตัวของมันเองเพราะฉะนั้นผมจึงไม่พูดถึงการที่เราจะต้องไปฝึกอะไรหรือระบบการฝึกต่างๆที่พวกเราเรียนมากันมากมายในประเทศนี้แต่มันเป็นแค่การเปิดสิ่งที่ชีวิตนี้เป็นอยู่แล้วคือเป็นความกระจ่างชัดและการเปิดมันก็หมายถึงว่าเราแจ่มแจ้งในความครอบงำทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนเป็นเรื่องใหญ่โตการแจ่มแจ้งทั้งหมดนั้นคือการทำให้เพชรเม็ดงามเม็ดนั้นส่องแสงสว่างออกมาแล้วคุณภาพของมันทั้งหมดนั่นเองคือสิ่งที่ผมพูดถึงข้างต้นทั้งหมดโดยที่ไม่เกี่ยวกับใครสักคนในชีวิตนี้กำลังทำอะไรอยู่หรือได้รับผลจากการฝึกอะไรบางอย่างแล้วกลายเป็นมีความสามารถอะไรบางอย่างต่อทุกข์ไม่ใช่มิติแบบนั้นนั้นผมพยายามสรุปว่าถ้าเราใช้คำพูดกับชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่สามารถจะเป็นทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นภายในแต่ผมไม่อยากจะพูดคำว่าไม่มีเราหรือไม่มีอวิชชาหรือไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมไม่อยากใช้คำเหล่านั้นอีกแล้วในตอนนี้เพราะว่าแต่ละคำที่เราได้รับฟังไปมันเราจินตนาการเช่นคำว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรอ๋อเราต้องไม่เป็นอะไรกับอะไรเราจินตนาการทันทีการเป็นนี่ผิดเราจินตนาการต่ออีก แต่ที่ไม่พูดคำเหล่านี้อีกเพราะว่าชีวิตนั้นที่ผมพูดถึงชีวิตที่เป็นความกระจ่างชัดนั้นไม่มีคำเหล่านี้